Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Intemperiume. 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 Intemperiume, sálvame. Intemperiume, incéndiate. Intemperiume, intemperiume, entrégote. Intemperiume, intemperiume, habitáculos. Intemperiume, mediocratizas. Intemperiume, intemperiume, baleírateme. Intemperiume, intemperiume, desordénome amor. Intemperiume, líquidas. Intemperiume, patética poética de sombra. Intemperiume, intemperiume, abrázate. Intemperiume, agarímate. Intemperiume. Vide. Convido vos ao espectáculo de non ser para ser de todo. Vide que vos convido a vos ver. Ven que te reto a te ver a ti, desde ti, en ti. Pois en medida compoñen os trastos. Habitáculos. Históricos. Incéndiate a calor da observación e repasa logo a ollada no pouso dos afectos. Conteño e abato os cormoráns contra das rochas. Non me conteño e abato rochas e cormoráns e abatibles e contidos. e asómbraste logo, observando. Observando se os farrapos che corresponden. Pois se non me conteño. Era sobredose de inferno de contidos e abatibles e rochas. E cormoráns inmensos. Alienada morfoloxía dos deberes, tes por gloria a conquista do escaparate. Intempestiva. Serse intempestiva e domea la furia a procura da froita madura.
Xela Arias é a poeta homenaxeada neste ano 2021 no Día das Letras Galegas. Aí tivestes a súa voz recitando dous poemas. O primeiro, Intemperiome, o segundo, Vide. A música, libre, creativa e experimental, está asinada por Fernando Abreu. Isto está dentro dun proxecto que vende ser publicado recentemente a través da editorial Xerais, e que leva por título precisamente Intemperiome. Fernando Abreu e Xela Arias coñecéronse no ano 2000, e xa daquela comezaron a lle dar voltas á posibilidade de facer un traballo conxunto, de traballar conxuntamente nun mesmo proxecto. Isto aconteceu no ano 2003, cando ambos dous comezaron a se centrar na presentación do proxecto Intemperiome e a ser a presentación do poemario da propia Xela Arias. O que fixo Fernando Abreu para poder traballar coa música foi pedirlle a propia Xela Arias en que gravara a súa voz para desta maneira ter un soporte material a partir do cal el podía crear a música que ia soar na presentación do poemario. Desgraciadamente, como sabedes, Xela Arias morreu pouco despois, o 2 de novembro do ano 2003, mas Abreu quedou con estas gravacións e anos despois asina este proxecto onde se retoma esta complicidade artística creativa entre ambos dous, entre Abreu e Xela Arias. Escoitamos outro dos temas deste disco, isto chamase Vencerse e Cousa.
Vencerse e Cousa. De se tratar. Unha copa. Un fresco. O cine. Un cigarro alabarado. Os pés na area. Parece que perdura saber este así queda. asume la bendita expresión. Matalo tempo. O tempo que se perda, maino, diante nosa. Neste lenzo imaxinado e suxestivo. Non me sei se non me trato aquí. Non me sei se non te trato aquí. Non te sei, se non me trato. Aquí. Selecciona agora. Que silencios. Cando todo é murmurio. Un besbelleo de cousas elásticas que nos traspasan e forzan. Tal vez calquera pasado foi construído a medida das partes, de todas as partes. E sento, e sinto un revolverse de ocasións contigo. Apaño a felicidade insomne dos intentos e procuro o paso do traspaso das palabras máis alá de calquera tipo de entusiasta ficción documentada ou quedada. Unidade componse da desorde. Desordeno, mi amor. Educo o punto único do centro dos abrazos. Abrazo a desorde das ideas e sei que a unidade se compón. A unidade componse. da desorde.
Fernando Abreu adiantou xa parte deste proxecto no ano 2004 na Sala Galán de Santiago de Compostela con Mónica Denut e tamén con Pablo Carrera as guitarras, mais agora por fin edítase en formato libro-disco. E para gravar este proxecto, Fernando Abreu contou co traballo do propio Pablo Carrera as guitarras, de Elena Vázquez, el ledo, o violín, e de Macarena Montesinos, o violonchelo. Trátase dun disco fantástico que, coido, abre unha perspectiva creativa máis que inqueda na trayectoria de Fernando Abreu, a quen coñecemos, como ben sabedes, a través do seu traballo co cuarteto Caramuxo, a través do dúo Dous e tamén a través da banda Krevinsky e tamén, por suposto, a través da súa música en solitario.
Thank you.
Panoi, titulase esta composición original de Fernando Abreu, coa colaboración de Alberto Vilas, o piano, un tema incluído dentro de Calma, ese o título xenérico do que vai ser o primeiro disco en solitario de Fernando Abreu, Calma, un traballo que aínda non foi editado, a bofe que será publicado nos vindeiros meses, nas vindeiras semanas, cando o traballo estea na rúa, comentarei volo. Un Fernando Abreu que está moi activo, como vides, de comprobar, está a desenvolver unha trayectoria artística impecable e, ademais, moi diferenciada, traballando en proxectos moi diversos dun perfil creativo totalmente diferente. É unha das figuras, posiblemente, da música galega actual, Fernando Abreu. Con él abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos de cheo, está desde cheo, na nosa edición número 1276. Aproveito para saudar a nosa audiencia do venres e nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais tamén para toda a nosa audiencia do sábado, tanto se estades a nos escoitar en Redondela a través da súa emisora municipal como se ofrecedes na Coruña a través de Quack FM.
Tomei o camiño máis longo, máis longo pra chegar a ti. Dixenche ponte máis perto, que non podo ver a súa fin. Topeime nun buraco estreito, vin que non podía sair. Pasaron os meses de inverno, seguía sen ver a súa fin. Un ruido pousouse na cama, tremín polo soño que estaba a dormir. De súpeto como da nada, os tocos de ferro correron por mí. A encosta tornouse unha chaira, o campo nas flores que veñan de abril. Os pasos que din esa noite mudaron a historia que estaba a escribir. Desperto da noite máis longa, o soño que me fai sorrir. As flores no campo da estrela, parece que cheira xasmín. As miñas mans polo chan, a chaira inmensa sen fin. Os tocos locen na entrada, e ti xa non eres pra min. Un ruido pousouse na cama, tremín polo soño que estaba a dormir. De súpeto como da nada, os tocos de ferro correron por min. A encosta tornouse unha chaira, o campo das flores que veñen de abrir. Os pasos que din esa noite mudaron a historia que estaba a escribir.
Non quixera morrer sen conducir un coche no deserto, saltar a corda na brisa dun lume saindo dun after con toda a resaca que sexa posible, pedir un cigarro a señoras da praza que venden repolos en cestas de vime, quitar os zapatos e correr rúa baixo berrando: estou asimétrica, que non teño menciñas nin Coca-Cola Light, que te preciso como a nunca, ou sei que te quero como os personaxes que morren nos filmes xusto despois de descubrir o amor, nesa caída de pálpebras na que todo semella inxusto. É fermoso a vez.
De súbeto como da nada, os focos de ferro correron por mí.
Nesa caída de pálpebras
Y ya que estamos con músicas en que conectan coa poesía, coa lírica, decidí recuperar dos canciones incluidas dentro de Costuras, un nuevo trabajo discográfico de Guadi Galego. Este disco témolo escoitado en múltiples ocasiones, escollímolo xa como una de las mejores grabaciones do pasado ano 2020, mas coido que hay una conexión entre o proxecto de Xela Arias con Fernando Abreu, e por este motivo decidí recuperar dúas das súas cancións. A primeira é Zocos, quizáis a mellor peza de todo este disco, coa colaboración de Antía Otero, quen estaba a recitar, de feito, neste tema. Antía Otero, poeta da Estrada, que nestes indres vive en Santiago de Compostela, se a memoria non me falla. Non é a única colaboración poético-musical presente neste disco de Guadi Galego. A outra é Só con amor, ese é o título da canción que vai soar a seguir, con Marina Oural.
Contan que a viron no ritual da choiva, entre as pernas. Dentro era inverno e lúa nova. Fora, todo parecía avanzar.
Só con amor. Só con amor. Só con amor. Sí, sí, con amor.
Sí, con amor.
Só con amor. Só con amor. Sentí la pomba, llora lo sueño, corta lo berro, lapidar o ego, cura lo sal, bebe lo río, dalo todo, salir da sombra, cose lo núcleo, virar o vento, vivir por morte, berra la vida, sentir la pomba, llora lo sueño, corta lo berro, lapidar o ego.
Con amor.
De sensibilidade poética presente nestas dúas cancións e altísimo afástase completamente de calquera matiz inxenuo para entrar de cheo na creación con mayúsculas. Son dúas das mellores cancións deste Costuras, deste novo disco de Guadi Galego. Imolo enlazar sen sair do país, imos estar por Galiza durante todo o programa no día de hoxe, e molo enlazar, digo vos, cun dos mellores temas do novo traballo en solitario de Xurxo Fernández, un traballo onde se mestura a tradición galega cuas músicas do Mediterráneo Oriental. O resultado é sensacional, así soa este Arrieiro do Paraíso.
Ia vida do arrieiro é uma vida penada. No dorme na cama, nin só no dorme cama, ay la lelo, ay la la la, vida do arrieiro, non hai vida como ela. Sumanano camiño, e o domingo na domingo na taberna, ay la leloa, ay la la. Arrieiro no camiño, e a arrieiro no lujare. Se camino arde el ovare, que camino arde el ovare, ay la lelo.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Se a merda fose diñeiro, os pobres non terían cu. Estamos en guerra. Existe a loita de clases. Isto é de esfínteres, isto é unha loita de anos. Se a merda fose diñeiro, os pobres non terían cu. Os ricos van gañando, xa o dixo Warren Buffett. Os ricos van gañando, xa o dixo Warren Buffett. Pero non que os ricos sexan ricos, os pobres teñen que seguir pobres. Explica unha máster rosada. Se o estado do benestar está en perigo, isto debe ser o estado do malestar. Se a merda fose diñeiro, os pobres non terían cu. Os ricos van gañando, xa o dixo Warren Buffett. Ricos van gañando, xa o dixo Warren Buffett. Pero non gañarán, non pasarán. Non van gañar, porque iso digo eu, non pasarán. Se a merda fose diñeiro, os pobres non terían cu. Por iso, os ricos ano dilatado.
Antes estábamos a reflexionar sobre a conexión entre a música e a poesía, e este home, Antón Reixa, non deixa de ser tamén un poeta que integra a súa creación literaria nas letras dos Resentidos, Organización Nautilus, é o título do seu novo disco, onde se inclúen cancións tan suxestivas e tan políticamente combativas como era o caso deste Warren Buffett que vides de escoitar. A nivel textual, é quizáis un dos temas máis directos e máis críticos, mas non é o único. A min, persoalmente, convénceme dun xeito especial o tema que soa a seguir. Isto chamase A Revolución Non Será Televisada.
ese día Belén Esteban te era cita no podólogo. Notarás que non hai wifi, non hai Twitter, tampouco hai Facebook, non hai Instagram. A revolución non é un grupo de WhatsApp, porque a revolución non será televisada. Abrázame, abrázame, como si fuera esta noite a última vez. Infección, 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 huracans de pus. Cautizar, cautizar o caos, cautizar o caos. Caos, puto caos, caos, puto caos. Xente con xente, a mirada da xente. Xente con xente, a mirada da xente. Non se sabe o día nin a hora. Non serán aberto, tampouco será carta. Non hai suscripción posible, porque a revolución non será televisada. The revolution will be not televised. La revolución non será televisada. Ir al cesta, televistas, e mango. La revolución non será televisada. La revolución no será televisada. La revolución no cabe en el carro del supermercado. La revolución no tiene anuncios para que vaya a su baño. La revolución no se vende en teletenda ninguna. La revolución no es un buen sitio para los tertulianos. La revolución no, no quita mal alento, pero sí. Hazte sentir mejor. La revolución no aparece en la parte meteorológica, porque la revolución no será televisada. 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 La revolución no será televisada.
Tiñamos en ganas, tiñamos quizáis mesmo dúbidas, había moitos anos que os resentidos non sacaban material novo, mas dúbidas despexadas. O disco é dun nivel altísimo. Este novo traballo da formación liderada por Antón Reixa. E xa na recta final desta nova entrega do Recanto do Corcoado, imos recuperar un disco que foi publicado a finais do ano 2019, máis que no seu momento non escoitamos. Trátase do primeiro traballo da banda de Vigo Loiros.
Oh,
este traballo dos loiros ten, polo tanto, ano e medio de vida, mas está de actualidade, posto que o pasado 20 de abril publicaron oficialmente un videoclip que ilustra con imaxes precisamente esta canción que ven de soar e que leva por título PDC. Os loiros son un cuarteto formado por Virgilio da Silva as guitarras e as voces, Wilfried Wild a guitarra, Félix Barth o baixo e a voz e Héctor Agulla a batería. De todos eles coñecemos especialmente a Virgilio da Silva, sobre todo a través do seu traballo con Mónica de Nut e tamén con outras figuras importantes dentro do ámbito do jazz galego, como é o caso de Abe Rábade. Os loiros fan rock máis con matices progresivos e jazzísticos, e velaquí coido eu os elementos máis interesantes da súa proposta. Na descripción musical que adoita acompañar toda banda, todo proxecto editado, indícasenos que hai conexións con bandas como os islandeses Sigur Rós. Eu non o teño moi claro. Eu, escoitando a música dos loiros, pensei máis en proxectos como os Ulver, mas teñen unha voz totalmente característica e independente, estes loiros. Imolo comprobar con outro tema, isto chamase Fomos Nenos, de meu punto de vista é a mellor composición de todas as incluídas dentro deste proxecto. Cos loiros pomos pois, o punto e final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado. En 7 días máis, a través de Radio Crónica Folk Musical, da Radio Municipal de Redondela, en A Coruña, a través de Quack FM. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre. Foi un placer enorme compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.